Spisovatel a dramatik, který zemřel jako bezdomovec. Takový byl osud Františka Zavřela, kterého v repríze pořadu Portréty připomenou Jan Sedmidubský a Eduard Burget.
To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
Dobrý večer, milí posluchači. Dnešní portréty budou tak trochu zvláštní. Představíme vám totiž člověka, který převážnou část svého aktivního života prožil v době první Československé republiky. A tak lze náš pořad brát i jako jakousi připomínku slávy tohoto státního útvaru. Ale nebyl by to tento pořad, abychom to nevzali trochu na ruby. Jméno Františka Zavřela je dnes zapomenuté. Svého času nebyl považován za člověka bez talentu. Dokonce ho někteří kritici vítali jako novátora v oblasti expresionismu na českém divadelním jevišti. Jestli oprávněně, nejsem schopen posoudit a zřejmě toho bude schopen můj host. Co je ale podstatnější, dramatik a spisovatel František Zavřel mířil vždycky velmi vysoko a sám sebe považoval za mimořádného jedince, který je svým nechápavým a podprůměrným okolím kontinuálně šikanován umělecky i politicky. Jak to tak chodí, částečně to byla pravda, částečně paranoidní vidění světa. Ale příběh Františka Zavřela vám chceme přiblížit hlavně proto, že tvoří jakýsi rub kulturní scény a kulturní politiky nebo možná i politické kultury v dobách meziválečného Československa. A k tomu ještě s podstatným přesahem do protektorátní éry. Zbývá dodat, že portréty pro vás připravil Jan Sedmidubský a ve studiu vítám svého kolegu historika Eduarda Burgeta. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A přiznáme rovnou barvu, že Zavřel je tvoje velké téma. Takže rovnou se tě musím zeptat, kde jsi na tento osud narazil, na Františka Zavřela.
No tak před mnoha lety, ještě jako student, jsem v jednom pražském antikvariátu přehraboval hromádku knih za 5 korun a tam jsem narazil na titul, který se jmenoval zvláštně Zaživa pohřben. A když jsem knihu otevřel, tak jsem zjistil, že se jedná o paměti Františka Zavřela. A když jsem se tedy začetl do těch stránek, tak mě překvapila taková určitá kritičnost, určitá údernost, se kterou ten autor popisuje literární poměry v meziválečném Československu. A tak mě to zaujalo, že jsem si knihu koupil, přečetl a pak jsem se začal zajímat dál, kdo to vlastně ten František Zavřel byl, protože pro mě to bylo v té době jméno úplně nové, neznámé. A podle těch pamětí jsem vycházel z toho, že v první republice to jméno nemohlo být úplně bezvýznamné, takže jsem si hledal další informace o něm.
Jako motto bych tu rád přečetl kousek básně ze Zavřelovy sbírky epigramů, ovšem pokud se nepletu, tak on to zveřejnil i v těch svých pamětech, tak cituji. Tady jsem narozen, hlupáci, slidiči, tupci, břídilové, marně se vaše smečka trmácí, zbytečná práce, bídáci, moje rodiště, žula, rula. Tak to člověku lezou oči z důlku, když to čte. Rodák z Vysočiny Zavřel si na tom, že pochází jaksi z drsného lidu, evidentně dost zakládal. Jakého se mu dostalo vzdělání, kdy se narodil a jaká byla jeho první léta?
Tak František Zavřel se narodil 1. listopadu 1884 v městečku nedaleko od Chrudimi v Trhové Kamenici. Narodil se do rodiny učitele Františka Zavřela a matky Marie Zavřelové, která byla shodou okolností tedy dcerou hostinského v Trhové Kamenici Františka Šulce. Ten budova toho hostince v té Trhové Kamenici stojí dodnes a tam vlastně František Zavřel strávil tedy léta nejranějšího dětství. Do toho kraje se samozřejmě rád vracel a k tomu, co si citoval, tam bych ještě rád připomněl, že Zavřel se k tomu kraji hlásil především z toho důvodu, že jej považoval, nebo dodnes se ten kraj považuje za kraj Karla Havlíčka Borovského a Karel Havlíček Borovský jako novinář, jakožto nemilosrdný kritik, pro něj byl také velkým vzorem. Jelikož otec Františka Zavřela byl učitel, jak jsem říkal, tak samozřejmě rodina často měnila místa, nakonec skončili přímo tedy v samotné Chrudimi, kde začal Zavřel navštěvovat gymnázium, kde také v roce 1904 odmaturoval a poté se zapsal v Praze na filozofickou fakultu, kde ale strávil jenom jeden rok a přešel na právnickou fakultu. A tu potom dokončil v roce 1909, kdy tedy složil úspěšnou závěrečnou zkoušku. Takže
on tedy získal titul a já se zeptám, proč potom tolik toužil po úřednické kariéře na ministerstvech později. On se živil jako právník nějakou dobu?
No tak po skončení studií na právnické fakultě se vrátil do Chrudimi a pracoval nějaký čas jako advokátní koncipient a poté samozřejmě přišla první světová válka a po válce si zavřel, udělal rigorózní zkoušky na právnické fakultě. Tehdy teprve získal ten titul JUDr. A v roce 1919 získal místo úředníka na ministerstvu obchodu. Ono dneska se nám možná může jevit to postavení úřednické, takové trošičku méně významné, ale v té době být úředníkem pod penzí a zároveň se věnovat literární práci, to bylo docela terno, protože přeci jenom ten úřad mu zajišťoval určité zázemí, adekvátní finanční ohodnocení a získat tehdy v Praze takhle postavené úřednické místo nebylo jednoduché.
Mimochodem, když se vrátíme trochu ještě zpátky, on za první světové války nebyl odvelen, jak to bylo?
Nebyl odvelen. František Zavřel byl poměrně takové slabší tělesné konstituce, již v dětství trpěl různými chorobami. Dokonce se měl možnost vidět několik jeho vysvědčení z gymnázia a prakticky celou dobu studia na gymnáziu v Chrudimi byl osvobozen od tělocviku. Ta jeho tělesná konstituce a vůbec zdravotní stav asi nebyl úplně nejlepší. On byl takové menší postavy, nepříliš asi dobře pohyblivý, takže pravděpodobně byl té vojenské služby z těch zdravotních důvodů zproštěn.
Takže tady máme úředníka, zároveň tedy právníka, ale on, jeho koníček a jeho zájem, takový ten vnitřní, je psát divadelní hry. Kdy ty pokusy začaly a nakolik uspěl?
On začal v podstatě jako básník. On ještě jako student gymnázia v Chrudimi vydal první svůj báseň, která se jmenuje Hanel, která vyšla v roce 1903, což je taková částečně zřejmě asi autobiografická básnička, která vlastně popisuje takové milostné splanutí mladého studenta. Já jsem si tu básničku před nedávnem znovu přečetl a musím říci, že na to, že ji Zavřel napsal v poměrně mladém věku, ta báseň není vůbec špatná. Poté se skutečně začal více orientovat na psaní divadelních her. První jeho divadelní hra mu vyšla knižně v roce 1912, to bylo drama Simpson, to se ale ještě v té době nehrálo. To bylo taky docela obvyklé, že autoři vydávali knižně svoje divadelní hry i hry, které třeba nebyly vůbec hrány. A prvního většího úspěchu dosáhl až v roce 1919, kdy sepsal drama Boleslav Ukrutný, kde tedy se věnuje tomu tématu bratrovraždy svatého Václava a nahlíží spíše na Boleslava takzvaně Ukrutného, jako na zakladatele české státnosti. Ono to bylo v té době aktuální, protože bylo krátce po vzniku republiky. Tu hru Zavřel dedikoval přímo Tomáši Garrigovi Masarykovi a ta hra měla relativně dobrý úspěch. Pochválně o ní psal například Jiří Mahen a premiéru tedy měla v Brně právě zásluhou Jiřího Mahena, který tam vlastně prosadil.
Nezrušil později Zavřel tu dedikaci Masarykovi?
Nezrušil, on se spíš moc k ní pak už nehlásil. I když Zavřel velice často dedikoval svoje hry i v pozdějších letech všem možným osobám.
Nás pak bude zajímat ta stránka jeho osobnosti, která vlastně polemizuje a vyjadřuje se ke státoprávnímu uspořádání Československa, k jeho mezinárodnímu postavení a tak dále. V této souvislosti, jaký on vlastně měl vztah k republice? A tedy k Rakousku, řekněme. Dá se to nějak vysledovat?
No, ke vzniku republiky on se stavěl samozřejmě kladně, alespoň z počátku. Vkládal jakoby do těch nových poměrů velké naděje, předpokládal tedy, že bude úspěšným autorem.
Protože on potom po celá léta bude Československo velmi razantně a drsně kritizovat.
Oni jsou to vlastně dvě věci. Jedna věc je, že ten člověk jak si přivítá ten stát, nebo že ten stát považuje za důležitý a nutný. Druhá věc je, jak potom hodnotí, jakým způsobem ten stát si vede, jakou dělá politiku. A tady už se Zavřel začal jakoby rozcházet s tou oficiální politikou, kterou přeci jenom po celých těch 20 let nějakým způsobem určovali dvě osobnosti. Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš. A on byl člověkem, který samozřejmě se i v tom čase, ta republika měla různé fáze, různé podoby. Československo se vyvíjelo a stejně tak se vyvíjel i Zavřel, i s ohledem na mezinárodní kontext, na mezinárodní politiku, na vztah k jiným národům, k jiným režimům. Takže těch 20 let té Československé republiky bylo velice proměnlivých a Zavřel postupně vyprchává z toho nadšení a začíná být spíše nemilosrdným kritikem právě těchto dvou zmíněných politiků.
Jaká další dramata, řekněme na přelomu 10. 20. let, napsal, zveřejnil, která se hrála, kromě Boleslava Ukrutného?
Tak František Zavřel po nějaké době, kdy tedy působil jako dramatik, se rozhodl jít vlastně dvěma cestami. On psal na jedné straně dramata, řekněme vážná, hry zaměřené na nějaké historické osobnosti, jak takhle napsal třeba divadelní hru o Přemyslu Otakaru II. A zároveň vstoupil i na pole divadelních komedií, nebo jak se říkalo tehdy veseloher. Tam třeba patří poměrně známá divadelní hra Dědečkem proti své vůli, která byla v roce 1939 i zfilmována. V té divadelní verzi hrál v hlavní roli Vlasta Burian. Ta hra se uváděla ve Švandově divadle, měla velký úspěch. To byl rok 1926. Pak byly ještě hry další různé drama Dravec, Spoura, Oba kokoškové, další komedie. Takže těch her je opravdu celá řada. Skoro každý rok Zavřel přišel s nějakou novou divadelní hrou.
Když jsi zmínil Přemysla Otakara II., tedy tu hru, tak o té cituješ zmínku Karla Čapka, který píše Olze Scheinflugové, že čte Přemysla Otakara II. A v podstatě se mu z toho rozsíčelo. Doslova psal, je ošklivo čtu hnusy, holčičko. Od té doby, protože díky názoru Karla Čapka, dramaturga Vinohradského divadla, nebyla tato hra přijata provozování. Bylo to osobní to nepřátelství vůči Čapkovi od té doby ze strany Zavřela?
To nepřátelství bylo opravdu osobní. Zavřel si s Čapkem vyřizoval účty prostřednictvím svých románů, prostřednictvím svých novinových článků. Když bych to řekl kulantně, prostě Karla Čapka neměl rád. On ho považoval, jestli se to tak dá říct, za určitého jakoby patolízala, který jaksi patří do toho prohradního křídla, je obdivovatel Masaryka a Beneše, který se jimi nechává subvencovat, podporovat a tak dále. Takže celý ten okruh autorů kolem Čapka, kolem Pátečníků, to prostě Zavřel jaksi nesnášel bytostně, v tom viděl prostě určitý projev slabosti, jaksi se tomu politickému režimu takhle podrobovat, takhle mu pochlebovat.
On byl ale solitér a zároveň se nespojoval s těmi, kdo stáli na opačné straně.
No, to je právě to, že byl solitér. Zaměřený sám na sebe, dalo by se říct, že byl egoista. Byl to prostě člověk, který byl takový vypjatý individualista, šel si jakoby svojí vlastní cestou, nebyl příliš na takovéto kamarádičkování a byl přesvědčen prostě o své pravdě, o tom, jakým způsobem tvoří, že ten je jediný správný a jak si snažil se jít přes veškeré překážky, které mu stály v cestě.
No, my tady si poslechneme jednu báseň Františka Zavřela. Zavřel miloval Itálii a nejenom geograficky. To, o čem si tady před chvílí mluvil, tak to si vlastně pojmenoval velmi hezky adorativní lyrikou. Já bych k tomu tedy dodal sebeadorativní lyrikou. On totiž po textu vlastně nakonec Zavřel vždycky miluje sám sebe, obdivuje svou jasnozřivost, jakou dokáže údajně z dějin jaksi odezřít tu jejich nezaměnitelnou logiku, se kterou někam směřují a tak dále. Poslechněme si tedy báseň Františka Zavřela věnovanou Itálii.
Pyšný dědic Cezara mezi hlubci, po stu letech podoben Korsikánu, nejen tváří, mrazivě chladnou maskou, ale i duší. Sladké chvění probíhá tvými údy, ruka svírá ztracené kdysi žezlo, přísné rty tvé šeptají, Mussolini. A potom tichnou. Mussolini, řidiči Itálie, tak tě vidím, bezmocné době ve tvář, která k patříš. Pouta je chaos její kovovým zrakem. Stoupej, vítěz, udolej bědné soky. Eja, eja, alala, slyš můj pozdrav. Sevřen zemí smutku a českých bratří, nesu jej tobě.
Proč František Zavřel tak často a rád se díval na jih obrazně i doslova? Proč staví do kontrastu Itálii a Československo? Je ten důvod jenom Mussolini?
No, ten důvod je asi trošičku hlubší. Zavřel Itálii obdivoval ještě před Mussolinem, prostě proto, že ji považoval za určitou kolébku civilizace, za zemi zaslíbenou prostě umění, muzám obecně. To, že poté, kdy se Mussolini ujal vlády v Itálii, se stal jeho obdivovatelem, souviselo s tím, že Zavřel byl už vlastně od mládí velice ovlivněn filozofií Friedricha Nietzscheho a kultem nadčlověka. A s tím souvisí i to, že Zavřel se právě hodně orientoval na ta historická dramata, kdy jakoby v těch dějinách hledal takové ty vůdčí duchy, které ten národ, civilizaci vedou kupředu. A v tom Mussolinim se zhlídl jakoby v novém vůdci nové Evropy a vlastně kladl ho jakoby do protikladu k tomu našemu českému rybníčku, kde každý s každým proti někomu, kde vlastně jakoby kritizuje onu demokratičnost toho režimu, tu bezbřehost, kde vlastně je dovoleno všechno a kde neexistují nějaká pevná, jasná pravidla.
Čili on byl vlastně antiliberál politicky, společensky.
Určitě.
Taky nesnášel Švejka, což ovšem svědčí o tom, že jaksi smyslu pro humor se u něj moc nedostávalo.
To ano.
Takže on v tom vidí jenom to negativní.
On velice rád používal právě pro ty české poměry takový ten známý pojem čecháčkovství.
Což je ovšem termín Václava Černého, takže on tomu asi říkal jinak, ale myslel, řekněme, to též. S tím, že ale v případě Zavřela to není tak úplně na místě tak jako u Černého. Proč? Protože sám Zavřel byl velký konjunkturalista, což se s čecháčkovstvím jistě pojí. No, zase si dopřejeme malou ukázku, protože v roce 1928, určitě pak vysvětlíš, proč se jaksi projevil veřejně takovým expresionistickým prohlášením o své divadelní kariéře. Vlastně údajně v tu chvíli se s ní loučí.
Divadlo, jak směšné. Směšné jako každá instituce, která se přežila. Papírové kulisy, komický patos, škvrčící herci, problémy, nad kterými zívá dvouleté dítě. Kam s tím dnes? Vyneste tu mrtvolu. Nač se s ní pitvat? Nač? A hlavně zač? Uprostřed řemeslných zlodějů ve velkém nebudu přece obchodovat v desetinách haléře. Dynamika, která jest ve mně a která není v nich, proto zuří, dá se vyžíti také jinde. A jak? To bych prosil.
František Zavřel se tedy loučí jako dramatik, jako autor divadelních her. My můžeme rovnou prozradit, že ne na dlouho. V této souvislosti je možná překvapením, aspoň pro mě, že Zavřel byl považován za, dá se říct, zakladatele expresionistického dramatu u nás, nebo jedno z těch lidí, kteří to sem přinesli z Německa.
Tak za zakladatele zrovna ne, ale určitě za dramatika, který nějakým způsobem se k němu hlásil. Je pravda, že v době, kdy Zavřel začal psát své první divadelní hry, tak i české divadlo bylo ovlivněno německým expresionismem, stejně tak jako výtvarné umění a literatura a tak dále. To všechno bylo jaksi v jednom proudu. A Zavřel skutečně přišel prostě s takovými jednoduchými hrami, které byly velice střízlivé, co se týká výpravy, co se týká kostýmů a byly založené především na dialogu. Na dialogu, příběhu, který je krátký, úsečný, úderný, kde prostě, jak on sám rád uváděl, ty jednotlivé repliky přelétají jako jiskry z jednoho herce na druhého. To bylo tehdy opravdu v módě, Zavřel nebyl jediný, kdo takovéhle hry psal a v tom dosahoval určitého úspěchu i určitého ocenění. Problém byl ovšem v tom, že Zavřel jakoby v tom svém expresionismu ustrnul. Zatímco ve 20. letech se začíná v divadle, ale i v jiných oblastech, projevovat určité avantgardní rysy, které jsou zase spojené, dejme tomu, více jakoby s levicovostí, tak Zavřel pořád je takovým tím dramatikem z těch krátkých dialogů, které tedy mají mít sami o sobě prostě nějakou výraznou výpovědní hodnotu, kde se tolik nedbá třeba na nějaké promyšlené charaktery těch postav, ale kde spíše ti herci jsou jakýmisi mluvčími určitých názorů.
No možná spíš ideí než názorů.
Ideí i názorů. Problém ale Zavřela byl i v tom, že on vedle dramat pak začal psát ve 20. letech i romány. A jakoby ta stručnost, ta určitá zkratkovitost se dostala i do těch jeho románů. A to je potom dnes i po těch mnoha letech dost i problém jako číst, protože při tom čtení vlastně máte pocit, že ty postavy nejsou vůbec vykreslené, že jsou to vlastně jakési loutky, které jenom replikují to, co ten autor, jak si chce čtenáři sdělit, že jsou to postavy neživotné.
Tak, přejdeme tedy k románům. V roce 1930 vlastně přišla, dá se říci, největší jeho politická aféra. Možná bych tady teď uvedl jako takovou předehru tomu románu. Dopis Františka Zavřela ministru zahraničí Edvardu Benešovi.
Dovoluji si vám poslat poznámky o Napoleonovi. Moje poslední komedie Vykupitel bude po úspěchu na Vinohradském jevišti hrána, jak mi sděluje její zástupce v Berlíně, Vídní a dokonce snad v Paříži. Byl bych vám vděčen, kdybyste při eventuálním uvolnění vhodného místa v Ministerstvu zahraničních věcí, slovutný pane ministře, vzal na mne zřetel. Veliký vzor, který mám na mysli, dramatik Paul Claudel, je rovněž ve službách zahraničního ministerstva.
No, otázka zní, jestli nebylo trochu mimo mísu, jak se lidově říká, posílat ministru zahraničí a někomu tak nemuzickému, jako byl Edvard Beneš, rozbory vlastní divadelní hry a na základě toho žádat o přijetí do, řekněme, diplomatických služeb téměř.
Tak taky v tom vidím určitou naivitu, kterou si možná Zavřel tehdy nedostatečně uvědomoval.
A je to konec 20. let.
Ano.
No a v roce 1930 přichází tedy Zavřelův román Fortinbras.
To byl román, který vzbudil velký rozruch nejen tedy mezi čtenáři a kritikou, ale i mezi politiky.
Pozitivní nebo negativní?
Tak mezi čtenáři byl ten román přijat poměrně pozitivně. Politici mu udělali, jak už to tak bývá, docela i slušnou reklamu. Ten rozruch byl způsoben tím, že ten román ještě před svým vydáním prošel několika cenzurními zásahy, kdy musely být určité pasáže vypuštěny.
Tak a které?
Byly to pasáže, které údajně, podotýkám údajně, útočili na ministra zahraničí Edvarda Beneše. Kdyby na něj útočili jenom ve smyslu, že ho kritizují, tak by to snad cenzura ani nějakým způsobem neřešila. Ale ty údajné útoky měly spočívat v tom, že Zavřel v nich otevřeně jaksi nabádá k odstranění Edvarda Beneše, tedy ne z politiky, ale ze světa. Určité náznaky, určité indicie v tom románu jsou, protože hlavní postava románu, která se jmenuje Willem Claudy, člověk dobře postavený, dobře situovaný, takový zhýralec, který je obklopen ženami, penězi, který se angažuje v politice, který zastupuje Československo na mezinárodní konferenci v Hágu, což Edvard Beneš v té době zastupoval. To je ale asi tak všechno, co by toho Viléma Claudyho a Edvarda Beneše spojovalo. A tento Willem Claudy je v tom románu zavražděn. Takže politici si to vyložili tak, že
jako
vlastně
státo bezpečnostní riziko?
Přesně, jako státo bezpečnostní riziko.
Okolo toho románu se dokonce v parlamentě rozvinula debata. Mohl bys připomenout, jak probíhala?
Ona ta debata nebyla jenom kvůli románu Františka Zavřela Fortinbras, ale to byla obecně debata ohledně cenzury v meziválečném Československu. V té době poslanec Jiří Stříbrný byl majitelem, spolumajitelem se svým bratrem Františkem tiskového koncernu Tempo, který vydával řadu novinových titulů, například Polední list. A velice často se stávalo, že Polední list vycházel cenzurován, to znamená s bílými místy na svých stránkách. No a Stříbrný se proti tomu samozřejmě ohrazoval v poslanecké sněmovně. Neustále se snažil zdůvodňovat, že ten určitý článek byl cenzurovaný neoprávněně a tak dále. A při té příležitosti Stříbrný hovořil o tom, že stejně tak, jako se postupovalo proti němu, tak se postupovalo i proti dramatiku Františku Zavřelovi, jemuž byl cenzurován jeho román Fortinbras a že to bylo neoprávněné cenzurování, protože ve skutečnosti tam vůbec k ničemu takovému, z čehož byl Zavřel nařčen, tak vůbec k ničemu takovému tam nenabádá. Takže se nad tím rozproudila poměrně velká polemika mezi právě poslancem Stříbrným a poslancem Jaroslavem Stránským, který zase kritizoval Stříbrného a Zavřela. Byla to poměrně dlouhá polemika, ale co je důležité, je to, že právě to udělalo Zavřelovi na jedné straně velkou reklamu, že ta knížka se dobře prodávala, na druhou stranu to pro něj znamenalo určité existenční problémy, které souvisely s tím, že vlastně dostal výpověď.
No, v každém případě víme-li o tom, jak byl Zavřel mstivý, jak bral věci osobně, tak je asi zjevné, že ten román byl určitou literární pomstou Edvardu Benešovi. Přinejmenším za to nepřijetí na ministerstvo zahraničí.
Do jisté míry ano. Ten citovaný dopis, který tady zazněl, tak ten přímo v poslanecké sněmovně totiž citoval poslanec Stránský, který ho získal od Beneše, aby vlastně ukázal, že ten román, že to je vlastně zhrzenost jednoho autora.
Roku 1931 vlastně v reakci na tuto aféru byl ze státních služeb propuštěn.
No tak on byl takzvaně předčasně penzionován, to znamená, byl prostě odejít do výslužby, byla mu přiznána nějaké výslužné.
A mohl psát.
Mohl psát, mohl se věnovat svojí literární činnosti. Nebylo to nějakým způsobem zdůvodňováno, prostě jednoduše se snižovaly stavy. Zavřel měl do jisté míry výhodu v tom, že tedy měl právnické vzdělání, takže si udělal advokátní zkoušky a otevřel si vlastní advokátní praxi. Ale nevěnoval se přímo jaksi občanskému právu, ale on i z hlediska toho, že měl za sebou tu dlouhou úřednickou kariéru na ministerstvu obchodu, kde měl hodně na starosti právě zahraniční obchod, tak se spíše orientoval na zastupování třeba různých zahraničních firem tady v Československu, takže se z něj stal možná i tak trošičku lobista, takže spíše jaksi byl napojen na to hospodářské právo. Jakožto soukromý advokát se až zas tak moc dobře neuživil. Těch advokátních kanceláří v Praze působila celá řada a prosadit se nově v té době, tedy té hospodářské krize, v té obrovské konkurenci těch už zavedených advokátních kanceláří bylo poměrně složité. Takže on sám Zavřel si dost stěžoval na to, že prostě se nemůže tou svojí vlastní praxí a nevím, nakolik to byly jeho neschopnost a nakolik to byly nějaké objektivní důvody prostě dobře uživit. Takže v době po Mnichovu a pak ještě tedy po 15. březnu 1939 začal Zavřel velice aktivně usilovat o svoji rehabilitaci. V podstatě si moc nevybíral, bylo mu to skoro jedno, prostě chtěl být státním zaměstnancem.
A začal si v této souvislosti postupně korespondovat, a to už jsme ale ve 40. letech s ministrem osvěty, či lidové osvěty, Emanuelem Moravcem.
Tak, ale tomu ještě předcházelo to, že František Zavřel skutečně té určité rehabilitace, tehdy se říkalo reaktivace, dosáhl. A dosáhl jí v roce 1940 a byl přijat zpět tedy na ministerstvo obchodu, tedy již v jiných poměrech. Problém spočíval ale v tom, pro Zavřela minimálně v tom, že byl přijat do stejné, dneska bychom řekli platové, dříve se říkalo hodnostní třídy. To znamená, stal se odborovým radou na ministerstvu obchodu. A Zavřel měl pocit, že za ty léta, kdy tedy na tom ministerstvu nebyl, tak jaksi se více etabloval a bylo by potřeba, aby jaksi dosáhl lepšího postavení na tom ministerstvu.
Což je absurdní, protože když někde nepracují, tak nemohou postupovat.
Nehledě na to, že Zavřel nebyl zrovna pilný úředník, který právě si bral různé dovolené, pracovní dovolené, umělecké dovolené a vlastně i zdravotní dovolené, protože se dostával již do věku, kdy zdraví mu zrovna dvakrát nesloužilo, Takže ten úřední postup nějakým způsobem pořád nepřicházel. Takže zavřel, tak jak to bylo jeho zvykem, dále psal na různé jiné úřady, jiná ministerstva, jiným ministrům, kde se snažil tedy dosáhnout lepšího postavení. Obrátil se tedy i na Emanuela Moravce, který se od ledna 1942 stal ministrem lidové osvěty v té nové protektorátní vládě Krejčího a začal s ním čele korespondovat.
Teď dopis Emanuela Moravcovi, psaný Františkem Zavřelem 22. ledna 1942, tedy velmi brzy poté, co Moravec na ministerstvo osvěty vůbec dorazil.
Slovutný pane ministře, dovoluji si vám poslat moje poslední dramata, o kterých jste snad slyšel. A snad jste také slyšel o mé vleklé záležitosti. Roku 1931 jsem byl na přání doktora Edvarda Beneše pro román Fortinbras v ministerstvu obchodu penzionován. Vloni jsem byl sice reaktivován, ale velice neúplně. Byl jsem totiž zařazen do téže hodnosti, kterou jsem měl před 13 lety. Pan předseda vlády, doktor Krejčí, byl tak mimořádně laskav a slíbil mi, že mne přeloží z ministerstva obchodu do tiskového odboru, kde se budu moci uplatniti. Byl bych vám velice zavázán, kdybyste se k tomuto jeho slibu také sám laskavě připojil a dal podnět, aby byl realizován. Rád bych po 13 letech také trochu postoupil. S výrazem upřímné úcty František Zavřel, Praha dne 22. ledna 1942.
Milý mistře, konečně jsem se k tomu dostal, aby v klidu přečetl vašeho Nietzscheho. Je neděle, jsem sám doma. Je to tedy vlastnoruční můj dopis, který vám na stroji píši. Oceňuji vaši práci. Je zbytečné, abyste na sebe tak důtklivě upozorňoval. Znám vás dokonale z našeho osobního styku. A proto vám opakuji, pracujte a nehovte si na vavřínech. Právě, že jste Bohem nadán, očekávám od vás práci zcela novou. Jedno bych vám vytkl. Příliš se v poslední době zabýváte sám sebou, a to myslím při vašem věku, a mladé, rozkošné paní je předčasné. Ukažte, co umíte nyní, když máte po svém boku krásu a kolem vás prostředí, které vám přeje. Nedal jsem vám státní cenu úmyslně z té prosté obavy, že se pak k nám, ubohým bojovníkům za duši národa, obrátíte zády. Jste ještě kůň, kterému se mohou dát ostruhy. Co říkám Nietzschemu? Vadí mi tam na konci ten Mussolini. Mussolini po mém byl pouze Janem Křtitelem, který ohlásil toho, jenž přijde. Mussolini mnoho hraje. Adolf Hitler je nehybným a velkým právě ve své prostotě a nehledanosti. Byl jsem v jeho bezprostřední blízkosti po půl hodiny při poslední návštěvě v Berlíně. Být totiž svým a nestarat se při tom, co říká okolí, nesnažit se tomuto okolí stůj co stůj imponovat, nějakými raketami ducha je lekat a oslňovat, to je to pravé. Jak vidíte, splnil jsem vaše přání. O dalším budeme mluvit, až budu mít tu čest uvítat vás s novou prací, za kterou dostanete státní cenu, o čemž jsem pevně přesvědčen. Vaše krásná paní posledně řekla, že musíte psát takové věci, které se mohou hrát všude, tedy i v Anglii a v Americe. K tomu podotýkám, že nelze dvěma pánům sloužit. Já sloužím národně socialistické revoluci, bude-li poražena, zajdu s ní. Já bojuji. Dejte se do boje také. Nemůžete-li, pak prosím nechte vzpomínek na minulost, kterou nejste sto korunovat přítomností. Váš Emanuel Moravec.
Jaký měla tahle ta první vlna korespondence mezi Františkem Zavřelem a Emanuelem Moravcem výsledek?
Tak výsledek byl ten, že František Zavřel nakonec svého dosáhl, i když to trvalo téměř 2 roky. Na začátku roku 1944 byl skutečně Emanuelem Moravcem přijat na ministerstvo lidové osvěty do funkce vrchního odborového rady, takže postoupil o nějaký ten stupínek výše, měl tedy i lepší platové ohodnocení.
Teď si dopřejeme druhou výměnu dopisů mezi Zavřelem a Moravcem. Vlastně ten dopis Moravcovi není, je to takový otevřený dopis, je to právě leták, vydaný Zavřelem vlastním 60. narozeninám v roce 1944. A sami uslyšíte, jakým způsobem Emanuel Moravec reaguje. Nepřeslechněte zmínku Moravcovu o několika dalších literátech známých, kteří působili tehdy na ministerstvu osvěty.
Originální oslava 60. narozenin. Dne 1. listopadu se narodil v Trhové Kamenici dramatik František Zavřel. Jeho osudy netřeba vypisovat, jelikož tak učinil dokumentárně sám v knize Zaživa pohřben. Není třeba ji v ničem doplňovat, třeba že je velmi stručná. Snad jen tím, že její autor byl letos převeden z Ministerstva obchodu, kde úřadoval od roku 1919, do Ministerstva školství a osvěty. A tam po 16 letech o jeden jediný stupínek, který mu plným právem patřil už před 12 lety, povýšen. 2 měsíce na to obdržel JUDr. František Zavřel úřední sdělení Ministerstva školství, že je přeložen do trvalé výslužby. Další oslava byla vykonána v Národním divadle v Praze, kde byl vzat Zavřelův beztak seškrtaný Cézar z repertoáru. Za to byl uprostřed bouří potlesku proveden Východočeským divadlem v Náchodě s geniálním Zdeňkem Štěpánkem v titulní roli. Další oslavu nutno spatřovat ve faktu, že všechny Zavřelova díla, verše, romány i dramata jsou dávno úplně rozebrána. Nová vydání z technických důvodů nevyjdou. Dramata Jan Žižka Strocnova i Boleslav Ukrutný jsou rovněž rozebrána. Na konci vlastního životopisu Zaživa pohřben čteme zajímavý závěr, který tu budiš citován jako nejvlastnější oslava jinak ponuré šedesátky, ignorované svorně divadlem i rozhlasem. Byl jsem shodou prapodivných okolností, píše František Zavřel, 100krát poražen a 100krát vyřízen, ale nekapituloval jsem nikdy. Dělal jsem čest svému rodnému kraji. Žule rule. Jsem zcela určitě první případ tohoto druhu v české literatuře. Pánové sesty jmen, takový Tomíškové, Ptáčníkové, Ruteové a spol, byli až dosud zvyklí vidět dramatika na kolenou, na kolejích a na šibenici. U mne se toho nedožili a nikdy nedožijí. Třeba, že mě tím vyhrožují stále znovu. Ubránil jsem se a ubráním se. Jaká troufalost, že ano. Dramatik, po kterém nezůstane ani krev, ani slzy. Jenom 5 velkých dramat, knížka básní a potom ještě něco. Potupné znamení, které jsem vypálil pro všechny časy do špinavého čela svých nepřátel. V říjnu 1944.
Tak to byl leták Františka Zavřela, který tedy vydal k vlastním 60. který podepsal jaksi anonymním jménem K. Šír. A je to tedy jakási obhajoba kolegy, řekněme v úvozovkách. Ovšem Emanuel Moravec samozřejmě poznal, kdo je skutečným autorem letáku a nepochybně ho také muselo popudit, že přinejmenším v této otázce mu František Zavřel otevřeně lhal.
V Praze dne 11. října 1944. Milý pane doktore, pročetl jsem jak váš stížnostní dopis, tak leták, který jste mi zaslal s podpisem K. Šír. S vámi je opravdu kříž. Máte-li na své názory právo, pokud jde o vaši osobu, buďte alespoň pravdiví. V letáku tvrdíte, že jste úřadoval. Není to odvážné? Vždyť co jsem ministrem, měl jste nepřetržitou dovolenou. Zatímco vaši úřední kolegové se potili v kancelářích 8 a nyní i 10 hodin denně. Vy jste prostě pobíral plat a seděl doma. Tuto velkomyslnost úřadů jste nedovedl ocenit. Jak víte, kolega ministr Berč vás nemohl povýšit, poněvadž by to bylo nespravedlivé vůči pracujícímu úředníku, který by vám musel ustoupit systematizované místo. Nepřevzal jsem vás do ministerstva školství, jak uvádíte, nýbrž do ministerstva lidové osvěty, kde jsem vás povýšil a kde jste se vůbec neukázal. Byl jste přidělen do lidovýchovné sekce. Jejímu šéfovi jste se ani nepředstavil. Poněvadž jsem povýšil vás, musel váš mladší kamarád, pracující celý den, počkat s povýšením, až mu uděláte místo. Více už jste žádat nemohl. To pouze za Ludvíka 14. ve Francii se rozdávaly úřady s platy, aniž by se kdo přitom staral, kde a jak má pracovat. Do výslužby jste byl dán podle zákona, který předpisuje službu úředníku do 60 let. Kdo chce přesluhovat, je egoista, poněvadž tím brání mladšímu kamarádu v postupu. Jste jediným českým básníkem, který bral úřednický plat a nemusel úřadovat. Znamenitý básník doktor František Kupka je u mne radou. Pracuje denně přes 10 hodin v úřadě a přitom každý rok obohacuje českou literaturu novou vzácnou knihou. Básník doktor Durych jako lékař je celý den zaměstnán u protiletecké obrany. Doufal jsem, že svého volného času využijete k literární tvorbě. Místo toho kolem sebe stříkáte žlučí. Nevím, co bych si počal, kdyby v české literatuře bylo takových 20 doktorů Zavřelů, kteří by od rána do večera stále mávali do všech světových stran svou bohorovností a přitom křivdili kde komu. Budete-li pokračovat, nezbude, než české veřejnosti vedle Zavřela básníka, ukázat také Zavřela člověka, který nikdy s ničím není spokojen, který huboval na demokracii, hubuje na autoritativní režim, který dokonce i o mně nepěkně mluvil, ač jsem mu nikdy neublížil a všude mu hleděl vyhovět. Dovoláváte se aristokratismu. Držte se ho také ve svém poměru k bližnímu. Aristokrat nepomlouvá, nekřivdí. Aristokrat ducha je člověk ušlechtilý. Váš leták nepsal aristokrat básník, nýbrž sveřepý nesnášenlivec.
Korespondence mezi ministrem Moravcem a dramatikem Zavřelem skončila někdy v říjnu 1944. Na rozdíl od Emanuela Moravce, který vsadil všechno na jednu kartu, měl Zavřel ještě šanci zachránit se před poválečnou odplatou či mstou?
No, vzhledem k tomu, že víme, jaký byl potom další osud Františka Zavřela, tak já se domnívám, že si mohl myslet ledacos, ale to, že to poválečné období bude natolik dramatické, že by to možná ani sám do žádného dramatu takto nevymyslel, tak to asi zřejmě netušil. Ale na určité změny se chystal. Ta hlavní a zásadní změna spočívala v tom, že poté tedy, co byl odeslán do trvalé výslužby, tedy penzionován, k umožnění další literární práce, jak mu sám Moravec zdůrazňoval, tak se rozhodl, že se rozvede se svojí mladou manželkou Helenou. Na konci roku 1944 se s ní rozvedl, odůvodňoval to tím, že ji prostě nemůže uživit a že je prostě zbytečné, aby taková mladá žena nějakým způsobem se zahazovala s odepsaným starcem.
Možná při této příležitosti poslední poznámka, poslední dobový dokument z pera Františka Zavřela, je to část dopisu jednomu příteli a týká se právě jeho rozvodu.
Jsem šťasten, že její osud se oddělil od mého. Bůh ví, co se bude dít. Frakce benešovských domovníků, kteří mne pochopitelně nelíbí, je silná a řádit jistě budou. Jak vidíte, i moje sobectví má své meze.
Tak už jsme tady několikrát zmínili Zavřelovy paměti, které nesou teatrálně masochistický titul Zaživa pohřben. Nebyl to nakonec titul případný, pokud je o tu situaci roku 45?
No určitě, protože situace, která se potom vyvinula po osvobození, nebyla pro Zavřela vůbec příznivá.
Byl prostě počítán k českým fašistům jako jejich, řekněme, intelektuální guru.
Byl. Zavřel hned krátce po válce, někdy koncem května 1945, byl zatčen, byl vyšetřován, byl tedy obviněn z kolaborace a dostal se tedy do pankrácké věznice. Předpokládalo se, že bude postaven před mimořádný lidový soud. To vyšetřování se celkem táhlo, propuštěn byl až v září 1945, s tím, že byl i nadále pak vyšetřován na svobodě.
A nebyl nakonec ovšem osvobozen?
Nakonec osvobozen byl, ale to osvobození přišlo, řekněme, dost pozdě. To osvobození přišlo v době, kdy už zavřel, vlastně byl totální lidskou troskou, která přišla o veškerý majetek, o byt a o penzi. Takže v době, kdy byl osvobozen, což bylo na podzim 1947, tak v té době se František Zavřel již potuloval po Praze jako bezdomovec. Protože nejprve v roce 1946 přišla výpověď z bytu, nějaký čas se snažil bydlet u své bývalé manželky, která se tedy znovu provdala, a k dovršení všeho v roce 1946 mu byla odebrána i penze. Takže přestože byl osvobozen v tom roce 1947, tak de facto jakoby byl odsouzen.
František Zavřel zemřel 4. prosince 1947 v dnešní nemocnici na Františku. Obloukem se vracím na začátek. V čem ten jeho příběh vlastně je pro nás podstatný?
Tak domnívám se, že ten příběh Františka Zavřela je pro nás zajímavý tím, že ukazuje určitou druhou stranu té prvorepublikové, ale vlastně i protektorátní kulturní politiky. Že vlastně ukazuje to, že v době mezi lety 1918 až 1938 a i potom za okupace, tady byli autoři, kteří dneska nejsou v čítankách, kteří dneska nejsou ani čteni, ani hráni, ale zároveň ve své době nějakým způsobem utvářeli tehdejší kulturní politiku státu. Buď se proti tomu státu vymezovali, nebo jak si stáli na jeho straně, ale každopádně výrazně promlouvali do toho kulturního, literárního, divadelního prostředí. Přeci jenom my si vytváříme jakýsi kánon, my si vytváříme jakési dějiny české literatury, českého divadla. Vždycky záleží na nás nebo na vědcích, odbornících, kteří ten kánon vytváří, co do toho kánonu zařadíme. Nejde o to, aby jsme četli dneska Františka Zavřela, ale jde o to, aby jsme ho znali, aby jsme věděli, že to byla osoba, která nějakým způsobem veřejně vystupovala, veřejně promlouvala a spolu vytvářela tu kulturu mezi lety 1918 až vlastně 1945. A myslím si, že je dobré tyhle ty věci znát, protože nám to umožňuje lépe pochopit právě to prostředí.
Pokud jde o ty veřejné promluvy Františka Zavřela, lze je vlastně politicky charakterizovat? Co on byl politickým zaměřením?
František Zavřel se ve své době v těch 20. 30. letech hodně hlásil samozřejmě k fašismu. Nebyl jediný, takových autorů bylo více, kteří nějakým způsobem i třeba po nějakou omezenou dobu k fašismu inklinovali. F.X. Šalda také zpočátku psal o fašistech příznivě. Takže,
a přehouplo se to za protektorátu tedy v obdiv k nacistům, čistou kolaboraci?
Ono dneska se hovoří o kolaboraci buď ideové, to znamená, že se ten dotyčný člověk stotožní jaksi s tím novým režimem, což třeba u Moravce může do jisté míry platit. A potom samozřejmě byla kolaborace prospěchářská a potom samozřejmě byla kolaborace ze strachu. Uzavřela, pokud by se dalo hovořit o kolaboraci, tak snad jedině ve smyslu kolaborace prospěchářské. On vědomně nikoho neudával, vědomně nikomu neškodil, ale zcela vědomně se jaksi snažil sebe prosadit v těch nových poměrech, chtěl z toho nového režimu vytřískat pro sebe co nejvíc, stůj co stůj. To bylo pro něj rozhodující. V tomhle tom smyslu, jak si pokračoval v tom, jak už se choval za první republiky. To znamená egoista, který je do určité míry uzavřený sám v sobě, nemá přátele, člověk, který je přesvědčený o své síle, o svých schopnostech a kdy tím hlavním motivem, tím hlavním motorem je ten zmíněný boj. To znamená bojovat, dosáhnout toho svého cíle za každou cenu.
No, bylo by zajímavé zjistit, jakým způsobem by František Zavřel se zapojil do té doby po únorové, ale to už nezjistíme a on sám to neměl možnost vyzkoušet.
Mohl bych snad jenom na závěr dodat malou perličku, která trošičku svědčí i o psychickém založení Františka Zavřela, protože to, že byl nakonec propuštěn z těch vyšetřovacích vazeb, tak to bylo s odůvodněním pro jeho psychický stav. To znamená, že on nakonec nebyl odsouzen a byl propuštěn z toho důvodu, že vlastně činů, kterých se dopustil za protektorátu, tak se jich dopustil vlastně z důvodu psychické choroby. Takže vlastně ze Zavřela nakonec de facto udělali blázna. Nakolik byl skutečným vyšinutým jedincem a nakolik byl reálně při smyslech, to je otázka. Každopádně, když jsem měl možnost procházet výslechové protokoly, tak on s vážnou tváří tvrdil, že po osvobození chystá novou divadelní hru, a která nebude ani o Žižkovi, ani o Níčem, ani o Napoleonovi, ani o Hitlerovi, ale bude o Stalinovi. Tak to samo o sobě také o něčem svědčí.
Co dodat? Děkuji historikovi Eduardu Burgetovi, že nám přiblížil postavu a životní osudy dramatika Františka Zavřela, člověka, kterého opravdu není nutné následovat, ale možná bychom o něm měli vědět. Hezký večer.
Hezký večer.
Ze Zavřelova díla a z dobových dokumentů četli Jiří Hromada a Radvít Novák. A od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Jan Sedmidubský.